sauc par krišanu nos no klints, beidzās pabalsti, viņš vairs nav bērns, pārliekās cita veida pabalsti, cita veida pakalpojumi.
Darbības vārds īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti. Tagadnē, pagātnē vai nākotnē. Vai arī to noliedz.
Ir 18:45 minūtes.
Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
28. Marta ziņas vieglajā valodā. Ar tām studijā Ķercauzāns. Rīgā Pārdaugavā Spilves pļavās šovakar izcēlies plašs kūlas ugunsgrēks. Tā ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Liesmas dzēš vairāk nekā 20 ugunsdzēsēju un 6 ugunsdzēsēju automašīnas. Pērnā zāle deg lielā platībā, stiprā vēja dēļ liesmas strauji izplatās. Spilves pļavās arī citus gadus izcēlušies plaši ugunsgrēki. Satversmes aizsardzības birojs arī pēc papildu pārbaudes ir nolēmis nepiešķirt Saeimas deputātam Jānim Tutinam pielaidi valsts noslēpumam. To Tutins pavēstīja aģentūrai Leta. Viņš nepiekrīt šādam Satversmes aizsardzības biroja lēmumam un vērsies pie ģenerālprokurora Ērika Kalmejera, lai pārsūdzētu šo lēmumu. Tutins ir Saeimas Nacionālās drošības komisijas biedrs. Dalībai sēdēs ir nepieciešama pielaide valsts noslēpumam. Valsts prezidents Raimonds Vējonis ir nolēmis izsludināt likumu grozījumus par pakāpenisku pāreju uz mācībām latviešu valodā. To Vējonis paziņoja šodien pēc tikšanās ar ministru prezidentu Māri Kučinski. Saeimas opozīcijas frakcijas Saskaņa varētu vērsties Satversmes tiesā, ja valsts prezidents izsludinās šos likumu grozījumus. To aģentūrai Leta teica Saskaņas deputāts Igors Pimenovs. Rīgā bāreņi līdz 24 gadu vecumam, kuri studē augstskolā vai koledžā, sabiedriskajā transportā varēs braukt bez maksas. To paredz Rīgas domes šodien pieņemtie grozījumi domes saistošajos noteikumos. Grozījumi paredz, ka līdz ar Rīgas daudzbērnu ģimeņu reģistra ieviešanu, to izmantos kā pamatu braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanai sabiedriskajā transportā. Tāpat grozījumi paredz, ka tajos mikroautobusos, kuri kursēs pa mazāk izmantotiem Rīgas satiksmes maršrutiem, atlaides iedzīvotāji varēs izmantot tāpat kā citos sabiedriskā transporta līdzekļos. Finanšu ministrijas rīkotā izsolē bankām par tiesībām izsniegt studiju un studējošo kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu uzvarēja vienīgais izsoles dalībnieks SEB banka. Tiesības izsniegt studiju kredītus SEB bankai būs par summu 25,2 miljoni eiro, bet izsniegt studējošo kredītus banka varēs par 10,7 miljoniem eiro. Eiropas komisija šodien ierosināja pasākumus, lai uzlabotu armijas kustību Eiropas Savienības teritorijā, piemēram, uzlabojot ceļu un tiltu izturību, lai pa tiem varētu pārvadāt smagākas kravas. Tādējādi Eiropas Savienība var kļūt daudz efektīvāka krīžu novēršanā un ātrāka savā reakcijā, kad rastos problēmas. Tā norādīja Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Federika Mogherini. Eiropas komisijas ierosinājums paredz izvērtēt Eiropas ceļu un dzelzceļu tīklu, lai noskaidrotu piemērotākos maršrutus militārajam transportam un novērtētu, cik nepieciešamas ir dažādas militāra transporta pārbaudes uz robežām. Plānots līdz 2019. gadam pārbaudīt visus transporta tīklus un Eiropas Savienība varētu piešķirt finansējumu steidzamāko problēmu risināšanai. Aizvadītais gads Latvijas literatūrā bija interesants un ražīgs. Tā šodien atzina Latvijas literatūras gada balvas komisijas eksperti. Viņi pavēstīja, kurus grāmatu autorus izvirza gada balvai. Četrās kategorijās balva izvirzīti četri labākie autori. Uzvarētājus nosauks 27. aprīlī. Mūža balvu Latvijas literatūrā piešķīra literatūra vēsturniecei Līvijai Volkovai. Ekspertu komisija šogad piešķīra arī divas speciāla balvas par izcilu ieguldījumu literatūra pētniecībā. Vienu balvu piešķīra Gundegai Grīnumai, otru Mārai Grudulai. Šodien sākusies sakopšanas vietu reģistrācija Lielajai Talkai. Tā notiks pēc mēneša 28. aprīlī. Ar saukli Maināmi Latviju, maināmies paši, Lielā Talka šogad svin 10 gadu jubileju. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ap nulli, pūš ziemeļrietumu vējš 2,7 m sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa mitrums 49%. Naktī Latvijā gaidāms